Jambo mpendwa, mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha neno.
Nachukua fursa hii ndugu msikilizaji, kumshukuru Mungu ambaye amekuwa mwingi wa rehema kwetu na pia ametujalia neema ya kukutana kwenye meza ya neno lake. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali mkono mwema wa Bwana wetu umekuwa nawe kukuongoza na kukuinua katika maisha yako. Na kwa sababu hiyo, nataka kwa pamoja tuendelee na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Somo letu lipo kwenye sura ya 7. Sura hii ya 7, msikilizaji, yashughulikia sheria ya sadaka ya hatia na sadaka ya amani. Haya ni maagizo kwa makuhani jinsi walivyohitaji kuhudumu kwa habari hii na yale yaliyowapasa binafsi. Maagizo au amri hizi ni sehemu moja na maagizo yaliyoko kwenye sura zilizotangulia. Sadaka hizi zilizohusu mtu binafsi zilikuwa na umuhimu sana, maana ilikuza ushirika wa yule aliyetoa na Mungu, naye mtoaji wa sadaka ile alifurahia amani na Mungu. Sisitizo ni kuhusu huduma ya kuhani. Hili ndilo Kristo atutendea akiwa kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Yeye ndiye tuambiwa kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza, aya ya 9. Kwa kufungua sura hii ya 7, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 7. Na sheria ya hiyo sadaka ya hatia ni hii: ni takatifu sana. Wataichinja sadaka ya hatia pale pale waichinjapo sadaka ya kuteketezwa, na damu yake atainyunyiza katika madhabahu pande zote. Katika sadaka hiyo atasongeza mafuta yake yote, yani mkia wake wenye mafuta na mafuta yafunikayo matumbo, na figo zake mbili na mafuta yaliyoshikamana nazo yaliyo karibu na kiuno chake na kitambi kilicho katika ini, pamoja na figo zake mbili. Hayo yote atayaondoa, na kuhani atayateketeza juu ya madhabahu kuwa dhabihu kwa Bwana kwa njia ya moto, ni sadaka ya hatia. Kila mtu mume miongoni mwa makuhani atakula katika sadaka hiyo, italiwa katika mahali patakatifu, ni takatifu sana. Kama hiyo sadaka ya dhambi ilivyo na sadaka ya hatia ni vivyo, sheria yake ni moja. Huyo kuhani afanyaye upatanisho kwayo ndiye atakayekuwa nayo. Taratibu ya sadaka hii ni sawa na ile sadaka ya dhambi. Katika hili tuona mfano wa jinsi Yesu alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu, na pia tuona jinsi dhambi yetu ilivyo wazi kabisa. Kwa kujiona jinsi hiyo, tuafahamu hitaji letu la Mwokozi ambaye ni Yesu. Na jinsi damu ile ya sadaka ilifanya upatanisho, ndivyo damu ya Yesu yatufanyia upatanisho kwa Mungu. Ni lazima kuiheshimu damu hiyo. Aya ya 8 yasema hivi: tena kuhani atakayesongeza sadaka ya kuteketezwa ya mtu awaye yote, huyo kuhani atatua awe nayo ngozi ya huyo mnyama wa sadaka ya kuteketezwa aliyemsongeza. Ni sehemu hii tu msikilizaji, yani ngozi ndiyo haikuteketezwa katika ile sadaka, nayo ilitwaliwa na kuhani wa zamu. Ngozi hiyo yawakilisha haki ile ambayo Mungu atuvika kwayo, haki ipatikanayo kwa imani katika mwana wake. Hili ni kwa msingi wa neno la Mungu tulisomalo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 22 inayosema hivi: ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. Kuvikwa haki ya Kristo ni hilo ambalo alinena habari yake tunaposoma neno la Mungu kuhusu mfano wa karamu ya arusi kwenye Injili ya Mathayo sura ya 22 aya ya 11 hadi ile aya ya 13. Hebu sikia hilo ambalo neno la Mungu latuambia: lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la arusi? Naye akatekewa, mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kwenye aya ya 9 na ya 10, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: na kila sadaka ya unga iliyookwa mekoni, na yote yaliyoandaliwa chunguni au kaangoni, yote yatakuwa ya huyo kuhani aliyeyasongeza. Na kila sadaka ya unga, kama umeandaliwa na mafuta, au kama ni mkavu, watautua wana wote wa Haruni kuutumia, kila mtu sawasawa. Kila sadaka ya unga, kama vile neno la Mungu latuambia, lilimwendea huyo kuhani wazamu. Mungu aliwajali makuhani kwa kuwa huo ndio ulikuwa urithi wao. Kisha aya ya 11 na kuendelea yatupa habari za taratibu ya sadaka ya amani. Neno lasema hivi kwenye aya hiyo ya 11 na 12: na sheria ya matoleo ya sadaka za amani atakazosongeza mtu kwa Bwana ni hii, kwamba aitoa kwa ajili ya shukrani, ndipo atakaposongeza pamoja na hiyo sadaka ya shukrani mikate isiyotiwa chachu iliyoandaliwa na mafuta, na mikate ya kaki isiyochachwa iliyopakwa mafuta, na mikate ya unga mwembamba uliolowama mafuta. Mtu anapoona wema wa Mungu, basi shukrani hutiririka toka moyoni mwake. Hilo ndilo tuliona kwenye maandiko haya. Kitabu cha Waebrania sura ya 13 aya ya 15 yasema kwamba, basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Ndugu yangu, ni lazima midomo yetu na mioyo yetu kuwa na ule utayari wa kumsifu Bwana, si wakati wa ibada tu, bali wakati wowote ule. Mkristo aliyejawa manunguniko hawezi kuwa na wakati huo wa kumsifu Mungu. Tumaini langu ni kwamba haupo jinsi hiyo, bali umejawa na furaha na shukrani kwa Mungu aliyekutendea mengi zaidi ya uwezavyo kuhesabu. Maana zilizo baraka unapoanza kuzihesabu tu, utaona kwamba ni mengi makuu ambayo Mungu ameyatenda kuliko yale ambayo wewe mwenyewe wafikiri kwamba hajayatenda. Kwa hili lanikumbusha habari ya ndugu mmoja tuliyekuwa tukizungumza naye, na tukajiuliza ni vitu vingapi ambavyo tuwatarajia Mungu atende na bado hajavitenda. Na tukaangalia ni yapi ambayo ameyatenda, hata pamoja na yale ambayo hatukuwa tumemuuliza ayatende. Mpendwa, tulipigwa kwa bumbuazi kubwa sana, maana tulitambua ya kwamba yale tuyahesabuyo kuwa Mungu hajayatenda ni machache mno ukilinganisha na yale ambayo Mungu ameyatenda. Kwa hivyo sifa na shukrani zafaa kutiririka toka mioyoni mwetu na pia katika vinywa vyetu. Pamoja na hayo yote, ni vyema pia kutoa mambo ambayo yaashiria au kuwakilisha hayo ambayo Mungu ametutendea. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 13 na 14, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: ataleta matoleo yake pamoja na mikate iliyotiwa chachu, na pamoja na sadaka zake za amani kwa ajili ya shukrani. Na katika hayo, atasongeza kimoja katika kila toleo kiwe sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana. Itakuwa ni ya kuhani atakaye inyunyuza hiyo damu ya sadaka za amani. Kuna jambo hapa ambalo ni vyema ulitazame, msikilizaji. Hii ikiwa ni kwenye aya ya 12, ambapo haikumpasa mtu kutoa mikate au kaki zilizochachwa. Ila hapa kwenye aya ya 13 tuona kwamba mtoaji aliruhusiwa kutoa mikate iliyochachwa. Kwa nini iwe jinsi hii, hali chachu yaakilisha uovu au ni kanuni ya uovu? Hili lipo kwa jinsi hii kwa kuwa kwenye aya ile ya 12, sadaka ile ya mwakilisha Yesu kuwa sadaka yetu ya amani isiyo na waa au dhambi. Nayo aya ya 13 yanena kuhusu mtoaji wa sadaka ile ili kushiriki katika ile sadaka ya amani. Dhambi zake amesamehewa, naye ana amani na Mungu, ila dhambi inayoakilishwa na chachu bado ipo ndani yake. Amani na Mungu haimtegemei muumini kufikia hali ya kuwa mkamilifu asiye kuwa na dhambi. Ni muhimu kwetu kutambua hili, kwani neno la Mungu latuambia hivi kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya ya 8: tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Muumini ahitaji kukiri na kuungama dhambi zake ili apokee msamaha na kutakaswa, ndipo apate uwezo wa kutembea katika upya wa maisha akiwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa hili ndipo Mtume Paulo atuhimiza kwa maneno haya yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 aya ya 14 inayosema hivi: kwa maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui tena chini ya sheria, bali chini ya neema. Mkate huo uliochachwa ulikuwa wa sadaka ya kuinuliwa, na kwa jinsi hiyo, twahitaji kuinua mioyo yetu kwa Mungu ili atuchunguze na kutusafi. Hili ndilo lilikuwa ombi la mtunga zaburi, nalo naamini kwamba ni ombi lako pia. Sikia ombi hili linalopatikana katika Zaburi ya 139, aya ya 23 na ile ya 24. Ee Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Bila shaka, hili ni ombi la kila mtoto wa Mungu, maana tunataka kumpendeza Baba yetu kwa njia ya mwana wake, Yesu Kristo. Aya ya 15 hadi ile ya 18, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: na hiyo nyama ya sadaka zake za amani zilizochinjwa kwa ajili ya shukrani italiwa siku iyo hiyo ya matoleo yake, asisaze yoyote hata asubuhi. Lakini kwamba hii sadaka ya matoleo yake ni ya nadhiri au sadaka ya hiari, italiwa siku aliyoileta sadaka yake, kisha siku ya pili yake kitakachosalia kitaliwa. Lakini hicho kitakachosalia katika hizo nyama za sadaka katika siku ya tatu kitachomwa moto. Tena, kama nyama yoyote katika hiyo dhabihu yake ya sadaka za amani ikiliwa siku ya tatu, haitakubaliwa wala haitahesabiwa kwake huyo mwenye kuisongeza. Itakuwa ni machukizo, na mtu atakaye ila atachukua uovu wake. Kwa mujibu wa maandiko, sadaka ile ya amani ilihitaji kuliwa mara moja. Hili ni himizo kwa muumini kwamba ahitaji kuwa karibu sana na Yesu katika ushirika, ili awe na dhamiri safi na uwezo wa kuyashinda majaribu. Rafiki yangu, amani hii ipo tu kwa huyo ambaye ana ushirika huwa ajabu uliojaa utukufu na huyo Bwana Yesu Kristo. Ni lazima kumtazama yeye, nasi tutatambua kwamba yuatosha, tena ni wa ajabu. Na kwa njia hiyo, amani ya Mungu ipitayo akili zote itahifadhi moyo wako na nia yako katika Kristo Yesu. Kwenye aya ya 19 na 20, neno lasema hivi: tena nyama itakayogusa kitu kilicho najisi haitaliwa, itachomwa moto. Na katika hiyo nyama nyingine, kila mtu aliye safi anaruhusa kuila. Lakini mtu huyo atakayekula katika nyama ya sadaka za amani, ambazo ni za Bwana, na unajisi wake akiwa nao juu yake, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Hakuna aliyeruhusiwa kula hilo ambalo ni takatifu, huku akifahamu kwamba yeye ni najisi. Kama huyo alikatiliwa mbali na watu wake, au kuondolewa katika Israeli na yote yaliyohusu Israeli. Kwa muumini leo, ni lazima kuungama dhambi zake, ndipo aingie na kuendelea katika ushirika na Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya 22 hadi 27, maandiko matakatifu kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 7 yaendelea kutujulisha yafuatayo: Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uambie, msile mafuta yoyote ya ng'ombe wala ya kondoo wala ya mbuzi. Tena mafuta ya mnyama afaye mwenyewe na mafuta ya mnyama aliyeraruliwa na wanyama mnaruhusa kuyatumia kwa ajili ya matumizi mengine, lakini msiyale kabisa. Kwa huyo mtu atakayekula mafuta ya mnyama ambao watu usogeza sadaka kwa Bwana kwa moto, mtu huyo atakayekula mafuta hayo atakatiliwa mbali na watu wake. Tena msiile damu yoyote, ama ya ndege ama ya mnyama, katika nyumba zenu zote. Mtu yeyote alaye damu, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Maagizo haya, msikilizaji, yalikuwa kwa msingi kwamba vyote anavyotaja Bwana vilitumiwa kwa kusudi takatifu. Kwa hivyo, ilikuwa lazima kuheshimu na kuvitakasa kwa kutovitumia, maana ni vya Bwana. Kwenye aya ya 28 hadi 34, hivi ndivyo neno lake Bwana laendelea kutuambia: Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, yeye asongezaye dhabihu yake ya sadaka za amani kwa Bwana, atamletea Bwana matoleo yake kutoka katika ile dhabihu ya sadaka zake za amani. Mikono yake mwenyewe itamletea hizo sadaka za kusogezwa kwa moto, mafuta yake pamoja na kidari atayaleta, ili kwamba hicho kidari kitikiswe kuwa sadaka ya kutikiswa mbele ya Bwana. Kuhani atayateketeza hayo mafuta juu ya madhabahu, lakini hicho kidari kitakuwa cha Haruni na cha wanawe. Mguu wa nyuma wa upande wa kuume mtampa kuhani kuwa sadaka ya kuinuliwa kutoka katika hizo sadaka zenu za amani. katika wana wa Haruni, huyo atakaye isongeza damu ya sadaka za amani na mafuta yake, yeye atapata mguu wa nyuma wa upande wa kuume kuwa sehemu yake. Kwa maana, hicho kidari cha kutikiswa na huo mguu wa kuinuliwa nimevitua kwa wana wa Israeli katika dhabihu zao za sadaka za amani, nami nimempa Haruni kuhani na wanawe kuwa haki yao ya milele kutoka kwa wana wa Israeli. Haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, ni mfano na akilishi ya lile ambalo Bwana Yesu Kristo ametutendea. Hii sasa ni kwa habari ya sehemu alizopewa Haruni na wanawe. Sehemu hiyo ya kidari ambayo ni kifua cha mnyama yaakilisha upendo wa Kristo, sawa na vile twasoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 8 inayosema hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Na kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 2 aya ya 20 haya ndiyo twayapata kwenye sehemu ya pili: ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kisha kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 13 aya ya kwanza, neno la Mungu latuambia hivi kwa habari ya upendo wa Kristo kwetu. Hebu sikia: basi kabla ya siku kuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye ali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hivyo ndivyo upendo wa Kristo, ndugu msikilizaji, ulivyo kwetu sisi. Nao mguu ule wanena kuhusu uwezo na nguvu zake Bwana wetu. Yeye ndiye aweza kuokoa kabisa wote wamwendeao. Hili nilisemalo ni kulingana na neno la Mungu kwenye sura ya 10 aya ya 27 hadi 30 kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana. Neno lake Bwana lasema hivi: kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Hakika Kristo awapenda hao walio wake kwa upendo wa milele. Huyo ndiye sehemu yako na sehemu yangu milele. Jina lake libarikiwe na kutukuzwa katika vizazi vyote. Amina. Dhabihu hizi zilizopo kwenye Agano la Kale hazikuwa za kutosheleza. Ndiposa, ndugu yangu, hao watakatifu wa kale waliokolewa kwa imani, kama vile wewe nami twaokolewa kwa imani. Hili ladhihirika kwenye Zaburi ya 4 aya ya 5 inayosema hivi: toeni dhabihu za haki na kumtumaini Bwana. Mungu alipendezwa na sadaka zile zilipotolewa kwa imani na shukrani. Ushuhuda wa hili nisemalo ndilo twalipata pia kwenye Zaburi ya 50 aya ya 12 hadi 15 na ile Zaburi ya 51 aya ya 19. Ila kwenye hicho kitabu cha Nabii Malaki tuambiwa kwamba Mungu hakupendezwa na watu wake walipoleta zile sadaka bila ya kicho chake, yani kutenda hilo lililo takatifu kwa jinsi ya kawaida bila ya kukithamini katika moyo. Waligeuza hilo lililokuwa la kumpendeza Mungu na kulifanya liwe desturi, naye Mungu hakupokea yoyote kama yale. Soma habari hizo kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Nabii Malaki aya ya 7 hadi ile aya ya 14. Sadaka zote za Agano la Kale zilikuwa ni mfano wa hilo dhahiri litakalokuja baadaye. Nalo hilo lapatikana katika Kristo Yesu. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania kwenye sura ya 9 aya ya 28 hasema hivi kwa habari hizo: kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao. Kwa kumalizia sura hii ya 7, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 35 hadi 38: hii ndiyo sehemu ya Haruni na sehemu ya wanawe katika kutiwa mafuta kwao katika hizo dhabihu zisongezwazo kwa Bwana kwa njia ya moto, siku hiyo aliyowaweka ili wamtumikie Bwana katika kazi ya ukuhani. Sehemu ambayo Bwana aliagiza wapewe na wana wa Israeli siku hiyo aliyowatia mafuta. Ni haki yao ya milele katika vizazi vyao vyote. Sheria ya sadaka ya kuteketezwa ni hii, na ya sadaka ya unga, na ya sadaka ya dhambi, na ya sadaka ya hatia, na ya kuwekwa wakfu, na ya sadaka za amani, ambazo Bwana alimwagiza Musa katika mlima wa Sinai, siku hiyo aliyowaagiza wana wa Israeli wamtolee Bwana matoleo yao, huko katika jangwa la Sinai. Kwa haya yanayomalizia sura hii ya 7 ya Mambo ya Walawi, Mungu atupa muktasari kuhusu hayo maagizo walioamriwa Musa, Haruni na wana wa Israeli kwa jumla. Yote haya walihitaji kuyatii sawa wewe nami, jinsi twapasa kutii hayo ambayo Kristo ametufundisha. Maana asema kwamba iwapo twampenda tutayashika maagizo yake. Hebu na tuombe. Mungu wetu tena Baba wetu, twakushukuru katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya neno lako ambalo limetufikia kwa uwazi kabisa. Bwana, kuna mengi ambayo tumejifunza siku hii, lakini twaomba uwezo na nguvu kutoka kwako ili utusaidie tuweze kutenda kama vile umetuagiza. Mifano hiyo yote ambayo tumeiona kwenye maandiko na yale ambayo tumejifunza kutoka kwayo, Bwana, ni wewe tu ndiwe uweza kutia kicho chako mioyoni mwetu kusudi tuweze kufanya yote ambayo ni matakatifu yaliyo katika mapenzi yako jinsi inavyotupasa. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kwamba Bwana utapata kumbariki, utapata kumuinua katika kila hali. Pia tuendelea kuombea nchi yetu kwamba Bwana utazidi kutubariki katika hali hiyo ya kutafuta hayo ya amani, kutafuta hayo ambayo yatatuelekeza kukutukuza wewe, ili nchi yetu izidi kustawi, kuwa na amani na pia kuendelea katika kila hali. Haya najua kwamba utayatenda kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu yangu, kwangu mimi kuwa pamoja nawe imekuwa ni baraka kuu kweli kweli. Nimebarikiwa katika mafundisho haya, nami naamini kwamba wewe pia umebarikiwa jinsi inavyostahili. Kumbuka kwamba iwapo kuna jambo tunalohitaji kufanya sana maishani ni kuyashika hayo ambayo Mungu ametuagiza. Kwa kuwa katika kuyashika hayo, basi hatutakuwa na hasara yoyote ile. Si hasara katika uhusiano wetu na Mungu, wala si hasara katika maisha yetu. Lakini mara tunapoyaacha hayo ambayo ni ya Mungu, ni lazima tutapata hasara katika hayo ya muhusio Mungu na sisi, na pia yanayotuhusu sisi katika maisha yetu na hata majirani zetu. Mungu wetu atusaidie na atuwezeshe kutenda yale yanayotupasa, ili jina lake libarikiwe na kutukuzwa katika maisha yetu. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea. Neno. Neno. Neno.